Areena. He pitävät huolta toisistaan ja perheestään. Jokaisella on oma persoonallinen äänensä. Siitä muut tunnistavat, että kuka oikein on kyseessä. Tiesitkö, että sudet eivät katso kiusaamista läpi tassujen, vaan puuttuvat peliin? Mä en tiennyt sitä ennen kuin luin Älä vihaa minua, kirjeitä ihmisille -kirjaa. Samaisessa kirjassa kerrotaan, että jos nuori susi tölvii leikkikavereilleen, niin se joutuu pois siksi aikaa, että leikki sitten taas sujuu kohteliaasti. Älä vihaa minua, kirjeitä ihmisille -kirjan ovat tehneet yhdessä Riitta Niemelä ja Sanna Pelliccioni. Kirja on ehkä tarkoitettu lapsille tai nuorille, mutta siihen kyllä kelpaa tarttua minkä ikäisenä tahansa. Itse ainakin ilahduin ja sivistyin kirjaa lukemalla. Ihmislaji on aikoinaan nähnyt toiset lajit ja luonnon kumppaneina ja itsensä osana elonkirjoa. Ihminen on ollut osa kokonaisuutta eikä suinkaan jotenkin kaiken keskiössä tai yläpuolella. Tarinoissa toiset lajit ovat olleet kumppaneita ja oppaita. Mä olen Satu Kivelä, kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Ihminen on sosiaalinen otus, joten meihin vaikuttavat niin rakenteet, normit kuin kulttuurikin. Kiva, että saan olla sun seurana. Eräänä aamuna metsäpolulla on mukavasti väkeä liikkeellä. Tuuhehäntäinen orava kipittää vinhaa vauhtia hankea pitkin, jättäen jälkeensä pikkirikkiset jäljet. Orava kipuaa puun oksalle ja katselee ympärilleen tarkkaavaisena. Samaan aikaan toisaalla talitintti laulelee hyvän tuulisena utuisessa aamussa. Hetken päästä taivaalla liitelee tuttu isohko musta korppi. Kroo, kroo. Tiesitkö muuten, että korpit tunnistavat oman peilikuvansa? Ne jopa muistavat, minne ovat piilottaneet ruokaa. Korpeilla on muuten semmonenkin kyky, että he voivat painaa mielensä ihmiset, jotka ovat olleet heitä kohtaan inhottavia. Jotain on meneillään myös lumen alla. Koira tökkii kuonolla lunta ja hyppelehtii innokkaana. Pohdin, että lumen alla saattaa vipeltää kenties myyrä. Opimme ymmärtämään itseämme, toisiamme ja kulttuuriamme tarinoiden avulla. Kertomukset ruokkivat sosiaalista mielikuvitustamme, käsitystämme todellisuudesta ja siitä, mikä ylipäätään on mahdollista. Kalliomaalauksissa ja tarinoissa ihminen ei vallannut päähenkilön roolia, vaan saattoi olla sivussa ja tarkkailla elämää ympärillään. Miksi ja miten olemme unohtaneet nämä tarinat?
Aikaisemmista elämää on tarkkailtu aika paljon semmoisena draamana, jonka pääosassa saattaakin olla joku muu eläin esimerkiksi. Ja ihmiset on ollut osa sitä draamaa, mutta sitten ne on ollut vähän statisteja, semmoisia tikkuukkoja ja sitten joku muu eläin on sitten hirveän tarkkaan piirretty. Ja sitten se näkyy myös näissä kertomuksissa, suullisissa kertomuksissa, mitä on säilynyt ainakin osittain näiltä vanhoilta kulttuureilta. Joo, tämän tyyppiset todellisuuskäsitykset, jossa tosiaan on muu elämä nähty vähän niin kuin vertaisena ja joiden kanssa ihmiset on voinut vaikka olla läheisessäkin vuorovaikutuksessa ja puhua ja kommunikoida ja ymmärtää niitä, niin ne on koettu sitten uhkana tälle maailmanjärjestykselle, jota sitten niin kuin kristiusko ja tieteellisen vallankumouksen myötä alettiin toteuttaa ja alettiin laajentaa sitten kolonialismin myötä muualle. Ja se näkyy just, että kuinka uhkaavana sellaiset erilaiset todellisuuskäsitykset nähtiin, niin siinä vimmassa, jonka valtaamana nämä kolonialistit alkoi tuhota esimerkiksi pohjoisamerikkalaisten alkuperäiskansojen kulttuuria ja vaikka sitä tavallaan niiden maailmankatsomusta, jossa tosiaan se muu elämä oli hyvin läheinen ja jonka kanssa, että usein näissä yhteisöissä oli vaikka semmoisia, että kaikki pystyi olemaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, mutta sitten oli vielä semmoisia yksilöitä, jotka oli erityisen taitavia siinä kuuntelemaan ja puhumaan muiden eläinten kanssa tai muun luonnon kanssa. Niin nämä tämmöiset haluttiin sitten, nämä oli sitten ihan saatanasta ja ne haluttiin sitten hyvin tuhota.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten havaintoja ihmistä -sarjan jaksoon liittyvän verkkokyselyn kautta. Kysyin, mitä ajattelet ihmiskeskeisyydestä ja sen vaikutuksista muihin lajeihin ja maapalloon. Mikä edistää ihmiskeskeistä ajattelua? Pitääkö ihmiskeskeistä ajattelua mielestäsi purkaa? Miksi ja miten? Miten ihmiskeskeisyys vaikuttaa ihmisten elämään? Ja mä olin kiinnostunut myös siitä, että millä tavalla hybris näkyy ajassamme, kulttuurissa ja yhteiskunnassamme. Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Nimimerkki Syvä ekologi on 38-vuotias. Hän ajattelee näin.
Ihmiskeskeisyys on pääsyyllinen nykyisiin ympäristöongelmiin. Luonto on hyödynnetty yli kestävän rajan ja näin tullaan jatkossakin toimimaan nimenomaan sen vuoksi, mitä se antaa ihmiselle, muusta tai muista välittämättä. Ilmastonmuutostakin on lähdetty ratkomaan ihmiskeskeisesti, ajattelemalla, miten se vaikeuttaa ihmisen elinoloja. Samaan aikaan jylläävä luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on lähes tyystin unohdettu. Ja jos sitä ei ole unohdettu, lähdetään sitäkin ajattelemaan ihmiskeskeisesti, että jälkipolvilla on sitten vähemmän luontoa ihailtavaksi.
Niin, tuli muuten mieleen sellainenkin juttu, että kuinkahan paljon ihmiskeskeiset tarinat ihmisen erityisyydestä, viisaudesta ja ylipäätään kaikenlaisesta erinomaisuudesta ovat vaikuttaneet siihen, että ilmastokriisiäkään ei ole otettu ajoissa vakavasti. Ja kuten Syvä ekologi tuossa pohti, että ilmastokriisiäkin tarkastellaan usein ihmiskeskeisyyden näkökulmasta. Kyse ei kuitenkaan ole vain ihmisen elämän ehdoista, vaan koko elonkirjon tulevaisuudesta. Aikoinaan tarinoiden päähenkilö ei ollut vain ihminen. Missä vaiheessa ihminen kaappasi tarinoiden päähenkilön roolin itselleen ja työnsi muut statistin rooliin? Väitöstutkija, ekologi ja kasvatustieteilijä Sami Keto on kirjoittanut enemmän kuin Sapiens-kirjan, jossa hän pohtii useista näkökulmista ihmiskeskeisyyden historiallisia ja kulttuurisia juuria. Sami vastaa kysymykseeni näin.
Varmaan niin kuin selkeä tämmöinen siirtymä on, liittyy siihen, kun siirryttiin metsästäjäkeräilijäkulttuureista maatalouskulttuuriin. Siinä on toki ilmeistä myös semmoinen, jossa tavallaan joudutaan siirtyä semmoisesta toisten kanssa vertaisesta olennosta sitten semmoiseen, joka jollain tavalla hallitsee ainakin osaa niistä muista. Että on toisaalta hallitsee niitä lajeja, jotka on sen maatalouden sitten tuotantolajeja, kasveja ja eläimiä, ja sitten toisaalta hallitsee niitä lajeja, jotka uhkaa sitä maataloutta, näitä niin sanottuja tuholaislajeja. Ja tämä on varmaan yksi semmoinen, jolla on syntynyt suuri tarve alkaa kertoa, käsittelemään tavallaan sitä ristiriitaa, koska se on kuitenkin tosiaan suurin osa ihmiskunnan historiasta, myös evoluutiohistoriasta, niin on vaalittu sellaista suhdetta, jossa todennäköisesti ainakin mehän ei tiedetä, mutta näin suurin osa näistä, jotka tutkii esimerkiksi vanhoja kulttuureja, alkuperäiskansoja, nykyisiäkin kulttuureja, niin esittää, että niillä on ollut tyypillistä semmoinen tasavertaisuuteen pyrkiminen muiden eliöiden kanssa. Ja se, sitten kun on siirrytty siihen, että nostetaan itsensä, ihminen nostaa itsensä muiden yläpuolelle, niin siihen on liittynyt paljon ristiriitaa ja ehkä kipuiluakin, joita sitten on saatettu käsitellä. Esimerkiksi tämmöisiä, kun uskonnot on kehittynyt niihin liittyvien kertomusten kautta.
Tarinat vaikuttavat meihin monin tavoin. Ihminen on myös tarinankerronnassaan yksinvaltias ja suorastaan julma. Sudesta on kerrottu pelottavia tarinoita, joissa ihmisen rooli ja vastuu on häivytetty. Ja Suomessakin susi on aika vihattu eläin. Susi ei ole suinkaan saanut pahiksen roolia sattumalta. Mun mielestä voisi jopa sanoa, että susi on demonisoitu. Uskonnot ovat vaikuttaneet niin ihmisen luonto- kuin eläinsuhteisiinkin. Esimerkiksi kristinuskossa susi nähdään usein kielteisessä valossa. Susi tuhoaa ihmisen omaisuutta tappamalla karjaa. Susi yhdistetään usein myös paholaisia noitiin. luin tästä Valtteri Karvasen kirjoittamasta uskontotieteen pro-gradututkielmasta vuodelta 2020. Pelosta voi myös kasvaa pois, kun tutustuu faktoihin ja tutkittuun tietoon. Mia Takula on tästä erittäin hyvä esimerkki. Lapsena ennen nukkumaanmenoa Mia kurkisti vaatehuoneeseen ja sängyn alle tarkistaakseen, ettei siellä ole susia. Hän napsautti yöksi lukuvalon päälle, ihan vaan siltä varalta, että sudet eivät yön pimeydessä hiivi hänen huoneeseensa ja nappaa mukaansa. Lapsi on tarinoiden äärellä suojaton. Hänellä ei ole kokemusta, tietoa ja mahdollisuuksia kyseenalaistaa aikuisten hänelle kertomaa tarinaa joko satukirjoista tai vanhentuneista tietokirjoista. Joskus tarinat ovat marinoituneet vuosikymmenten ajan vihassa. Silloin tarinassa on vain yksi ja ainoa vihollinen ja paha. Aikuisena Mia Takula on yöpynyt susien mailla 150 yötä. Hän on kirjannut kokemuksensa ja susia tutkineiden ihmisten haastattelut vuonna 2020 ilmestyneeseen Susien mailla -tietokirjaan. Takula pohtii kirjassaan sanojen valtaa. Sanat eivät vain kerro maailmasta, jossa elämme, vaan ne myös muokkaavat sitä. Kulttuurin tutkija Liisa Kaski kertoo Susien mailla -kirjassa yllättävän faktan. Tiesitkö, että Suomessakin on noin 100 vuotta sitten käytetty toisista eläimistä pronomineja hän ja he? Takula käyttää tietoisesti kirjassaan sanoja siltä ajalta, kun me ihmiset emme vielä olleet kohottaneet itseämme kaiken ja muunlajisten yläpuolelle kielen avulla. Kolmekymppinen Eeva ajattelee ihmiskeskeisyyden vaikutuksista näin.
Pahimmillaan ihmiskeskeisyys aiheuttaa välinpitämättömyyttä ja empatiakyvyttömyyttä muita lajeja kohtaan. Tällöin ihminen ei tunnista muiden eläinten näkökulmia ja tapoja olla tässä maailmassa, jolloin hyväksikäyttö ja toisten elämänmuotojen väheksyminen on helpompaa.
Niin, Eevalla on tuossa mun mielestä aika tärkeä pointti. Ihmiskeskeisyydessä emme huomioi muiden eläinten näkökulmia ja tapoja olla tässä maailmassa. Viherpesu on käsite, jonka kautta tuodaan esille yritysten keinoja markkinoida tuotteitaan ympäristöystävällisempinä kuin ne todellisuudessa ovat. Mutta miten tarkastella kriittisesti eettisyyteen liittyviä normatiivisuuksia, jotka ovat usein rakentuneet myös ihmiskeskeisestä näkökulmasta?
Ensimmäisessä luomiskertomuksessa sitten tämän hallinnan logiikan lisäksi tuodaan esiin myös se, mitä sitten jälkeenpäin on ruvettu kutsua tilanhoitaja etiikaksi, eli se, että ihmisen pitäisi pitää hyvää huolta kuitenkin siitä muusta elämästä, ja siinä nyt ollaan epäonnistuttu. No sitten taas niin kuin, nämä erityisyyden kertomukset ei ole päättynyt siihen, vaan esimerkiksi ja kristinuskon roolihan siinä usein tunnistetaan, mutta sitten länsimaisen tieteen kehitys ikään kuin vähän päästetään pälkähästä siinä. Mutta se on ollut tosi keskeinen osa sitä roolia, että vaikka se tieteellinen vallankumous on niin kuin pikkuhiljaa osoittanut sen, että tällaista Jumalaa ei tarvita ja Jumala on poistunut kuvioista, niin se ihmisen erityisyys ei ole poistunut, vaan ihmistä on alettu pitää niin kuin tämmöisenä evoluution kärkiolentona.
Kolmekymppinen Eeva suhtautuu kriittisesti eläinten hyödyntämiseen.
Intensiivisen eläintuotannon olemassaolo nykymuodossaan, esimerkiksi usko siihen, että jalostuksella voidaan tuottaa entistä enemmän eläintuotannon olosuhteisiin sopivia eläimiä tai ratkoa ongelmia, joiden ydin on kuitenkin eläinten hyväksikäytön mahdollistavassa kulttuurissa ja sen jatkumisessa.
Ekologi, kasvatustieteilijä ja väitöskirjatutkija Sami Keto kertoo uskontoihin liittyvästä kertomuksesta Gilgameshista. Gilgamesh on maailman vanhin kertomus, jonka uskotaan syntyneen Mesopotamiassa asuneiden sumerien suullisten tarinoiden pohjalta noin 2000-1600 ennen ajanlaskua. Siirtymää maatalouskulttuureihin on tapahtunut Kedon mukaan eri paikoissa pikkasen eri aikaan, mutta kyseessä on ollut pitkä prosessi. Kun ihmislaji on elänyt noin 200 000 vuotta muun elämän kanssa suhteellisen tasavertaisissa suhteissa ja sitten yhtäkkiä ihminen korotetaankin kaiken yläpuolelle, niin se on saanut Kedon mukaan aikaan kipua ja identiteettikriisiä.
Jotkut on ehkä siirtynyt vapaaehtoisesti, toisiaan pakotettu siihen ja se on ollut ristiriitainen ja semmoinen, joka on aiheuttanut kipuilua. Ja tässä Gilgamesh-tarinassa näkyy hyvin se ristiriita. Että siinä on esimerkiksi Gilgamesh on yksi tämmöinen kuningas, semmoinen puoliksi jumala, joka on päähenkilö siinä, mutta se ystävystyy sitten semmoisen villi-ihmisen Enkidun kanssa. Ja Gilgamesh on sitten yksi, joka saattaa tämän Enkidun sivilisaation pariin sivistää. Sen ei ole ainoa, että sitten, että on esimerkiksi tämmöinen yksi nainen, jonka kanssa Enkidu antautuu pitkiin tämmöisiin sessiorgioihin ja se on yksi osa sitten tätä kesyttämis- ja sivistämisprosessia tälle Enkidulle, niin siihen sitten liittyy se, että Enkidu lähtee tämän Gilgamesin mukaan sitten tuhoamaan muuta elämää, kaatamaan puita ja tappamaan isoja eläimiä ja niin edelleen. Ja siitä taas jumalat suivaantuu, että se on, siinä rikotaan niin kuin sitä myös jumalia, eli sitä ikään kuin luonnonjärjestystä vastaan. Ja sitten jumalat kostaa, mutta nämä Gilgamesh ja Enkidu sitten on niin vahvoja yhdessä, että pärjää jumalillekin. Mutta sitten lopulta Enkidu kuolee yhdessä tämmöisessä yhteenotossa ja on jo siinä vaiheessa alkanut sitten kyseenalaistaa mitä hänellä on tapahtunut ja kuoli vuotellaan sitten kiroaa kaikki, jotka osallistui tähän sivistysprojektiin tai hänen sivistämiseensä. Eli siinä on selkeästi semmoinen tavalla, että se ei ole sellainen pelkästään myönteinen asia, että on noustu muiden yläpuolelle.
Jaetut tarinat inspiroivat ja vaikuttavat muihin kertomuksiin. Väitöskirjatutkija Sami Keto uskoo, että esimerkiksi Gilgamesh on vaikuttanut Raamatun kertomuksiin ja luomiskertomukseen.
Tämä paratiisi, missä ihmiset elää, on ikään kuin tämmöinen vanha metsä, jossa ihmiset on siellä elää muiden kanssa vertaisena. Mutta sitten saa sitä tietoa vähän, millä se vanhan metsän voi muuttaa pelloksi. Ja tästä Jumala taas suivaantuu ja antaa sitten rangaistuksensa näille osallisille, jotka sen on aiheuttanut.
Nimimerkki Syvä ekologi on sitä mieltä, että ihmiskeskeisyyttä on oikeastaan ihan pakko purkaa.
Luonto on itseisarvoinen. Ihmiskeskeisyyttä on pakko purkaa. Maailma ei ole meidän. Paras tapa tähän on empatia. Esimerkiksi ymmärtämällä toisten eläinten erilaista aistimaailmaa. Vasta hiljattain on herätty ymmärtämään ihmistoiminnasta syntyvää meluhaittaa ja siitä johtuvaa stressiä merieläimille.
Tieteellinen vallankumous on myös omalta osaltaan ollut pönkittämässä ihmiskeskeisyyttä. Francis Bacon pyrki Kedon mukaan hallitsemaan luontoa selvittämällä luonnon salaisuuksia keinolla millä hyvänsä. Tämä Bacon on muuten se heppu, joka on sanonut lauseen tieto on valtaa. Baconin ajatuksena oli, että tiedon tehtävä on parantaa nimenomaan ihmisten elämää. Näkökulma on siis sanomattakin selvää hyvin ihmiskeskeinen. Kriittinen eläintutkimus on tuonut esille toislajisten älyä, kykyä tunteisiin ja moniin eri taitoihin itsearvoisesti ja kunkin lajin omasta näkökulmasta tarkasteltuna. Kun valtavirtotutkimuksessa on enemmänkin perattu eläinten kykyjä ihmisiin. Ja tutkimusasetelmatkin ovat olleet usein aika epäreiluja. Susia on tutkittu paljon erityisesti vankeudessa. Se on vaikuttanut todella paljon siihen, millaisia tulkintoja sudesta on ylipäätään tehty.
Ja just näihin tutkimuksiin niin kuin vankeudessa elävillä susilla perustuu tämä alfasusi-homma. Sitten kun on tajuttu, että että itse asiassa kun joku elää vankeudessa, niin nehän käyttäytyykin vähän aggressiivisemmin toisia kohtaan. Ja sitten on havaittu, että ne miten ne vapaana ollessa, niin ne muodostaakin erilaisia yhteisöjä. Se tosiaan on yksi hyvä esimerkki siitä, että miten tämä antaa harhaanjohtavaa tietoa usein. Se ei ole ihan niin kuin väärää, mutta
Se on vahvasti tilannesidonnaista
ja sitä ei voi yleistää sitten. Niin kuin vangittuna elävän suden niin kuin käyttäytymistä ei voi yleistää vapaana elävän suden käyttäytymiseen tai minkään muunkaan eliön kohdalla.
Eeva sanoo viestissään, että ihmiskeskeisyys läpäisee kaiken. Se kiinnittyy osaksi arkea tavoilla, joita harvoin kyseenalaistamme.
Ihmiskeskeistä ajattelua edistää kulttuuri. Se, että esimerkiksi maapallon resurssien tai eläinten hyväksikäyttö on niin arkista ja toistuvaa, esim. Lihansyönti, shoppailu, että yksilö pystyy elämään arkeaan ajattelematta laisinkaan tapoihin liittyviä ongelmia. Ihmiskeskeistä ajattelua voidaan purkaa esimerkiksi parantamalla ihmisten ymmärrystä eri eläinlajien kyvyistä. Sellaiset ihmiskeskeiset kategorisoinnit, kuten tuho- ja haittaeläimet tai tuotantoeläimet, on perattava auki ja ymmärrettävä, kuinka ongelmallista on luokitella muuta elämää ihmiskeskeisestä maailmankuvasta käsin.
Ihmiskeskeisyyskin on ihmisten rakentama ja ylläpitämä. Aina ei ole ollut niin, että ihminen on asettanut itsensä jalustalle. Luonto ja muut lajit ovat olleet vertaisia, kumppaneita ja usein myös opastajia. Tämä on näkynyt muun muassa kalliomaalauksissa. Ihmislajilla on suuri viehtymys luokitteluun ja erilaisiin kategorioihin, joiden avulla monimutkaista maailmaa ja moninaista eläimyyttä yritetään saada järjestykseen. Kategorisointiin liittyy aina myös valtaa. Niin kauan kuin on vahva ihminen ja luontojaottelu, se tarkoittaa ekologi, kasvatustieteilijä ja väitöskirjatutkija Sami Kedon mukaan sitä, että myös osa ihmisistä sijoitetaan luonnon alueelle.
Jumala jo antoi luvan siihen Raamatun luomiskertomuksessa, tai sitten niin kuin sanoit, niin tavallaan, että ne on jollain tavalla, että jos ne ei osaa käyttää jotain oikeuksiaan, että esimerkiksi sitä, että alkuperäiskansat, että niitä on kohdeltu huonosti, niin siinä on ollut perusteluna se, että ne on niin kuin kyvyttömiä käyttämään omistusoikeuttaan. Niin sen takia sitten joku, joka osaa käyttää omistusoikeutta, niin voi mennä sinne ja ottaa vaikka ne maat haltuun. Ja siinä ikään kuin on sitten, aina on osa ihmisistä, jotka sillä tavalla on siellä, niin kauan kuin on tämä ihminen luontokategoria ja hierarkia, niin sitten osa myös ihmisistä aina siellä niin kuin ali-ihmisinä siellä luonnon alueella.
Nimimerkki Syvä ekologi pohtii ihmiskeskeisyyden ja hybriksen vaikutuksia meihin näin.
Ihmiskeskeisyys tekee ihmisistä itsekkäitä ja mieleltään köyhiä. On pyrittävä ymmärtämään toisten eläinten kokemusmaailmaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Se tekee omasta elämästä rikkaampaa. Hybris näkyy mielestäni luonnonsuojelun vaikeutena. Mikäli talous tulee tielle, ei luonnonsuojelulle anneta pienintäkään mahdollisuutta. Vasta sitten, kun viimeinen puu on kaadettu. Vasta sitten, kun viimeinen joki on myrkytetty. Vasta sitten, kun viimeinen kala on pyydetty. Vasta sitten te huomaatte, ettei rahaa voi syödä.
Vanhoissa alkuperäiskansojen kulttuureissa nähtiin muu elämä, eli luonto ja toiset lajit ihmisen kanssa vertaisena. Sami Keto kirjoittaa enemmän kuin Sapiens-kirjassaan, kuinka pohjoisamerikkalaisen Ojibwe-alkuperäiskansan jäsenet pitävät susia sisaruksinaan. Keto vaikuttui tästä.
Täytyy sanoa, että mä oon ehkä just tämmöiseen kulttuuriseen omimiseen tässä syyllistynyt, kun mä oon poiminut tämmöisiä vähän niin kuin rusinoita pullasta tommosia, mitkä on resonoinut myös mussa tosi voimakkaasti, kun mä oon kuullut niistä tai lukenut niistä. Ja sitten mä oon niin kuin ottanut niin osaksi tähän kirjaa sitten niin kuin erilaiseen kontekstiin. Mutta tämmöistä tavallaan tasapainoilua varmaan on moni muukin asia. Mut joo, se vaan, että tunnistan sen ristiriidan siinä, että en hirveän hyvin tunne sitä Ojibwen kulttuuria. Mutta se on kuitenkin semmoinen alkuperäiskansa siellä tai yhteisö, jotka on vähän siinä puristuksessa onnistunut jotain säilyttämään omasta kulttuuristaan. Ja näitä kertomuksia on säilynyt suullisena. Ja tietysti nyt sitten nämä niin sanotut länsimaat on kiinnostunut itseni mukaan lukien just näistä. Että ne tuo jotain semmoista, ehkä niissä on joku semmoinen, ehkä se on sitä muistamista, että ai niin, näinhän se olikin.
Joo.
Ja se, että muut eliöt on meidän sisaruksia, niin kyllä länsimainen tiedekin sen osoittaa, että niin kuin evoluutio teoria on osoittanut sen, että kyllä, että se on ihan se ei ole vain näistä vertauskuvallista, vaan se on ihan konkreettista, että ne on meidän sukulaisia. Mm. Mutta nämä tietyt alkuperäiskansat on ikään kuin tiennyt sen jo vuosituhansia, sen saman asian, ja ne on vaalinut sitä. Ja just tämä ihmisen ja suden kumppanuushan näyttäytyy hirveän kauniilla tavalla, että se on vähän noloa, kun mä taisikin just tätä, kun tähän valmistauduin, niin luin tuosta mun kirjasta sen, niin alkoi silleen itkettää, kun lukee sen. Mutta mun puolustuksessa voi sanoa, että se ei ole just munkin kirjoittamaa, vaan se on sitä. Mä oon kyllä kääntänyt sen tuohon noin. Mutta tosiaan siinä on se tavallaan suhde esimerkiksi siinä niiden luomiskertomuksessa, että kun ihminen tulee maan päälle tai sinne Pohjois-Amerikkaan niin kuin aika uutena eliönä. Niin susi on ollut siellä jo pitkään. Se tavallaan tietää asiat, että miten täällä eletään yhdessä muiden kanssa. Mm. Niin siitä tulee sitten opas ja sellainen läheinen kumppani ihmiselle, joka vähän sitten voi näyttää, että miten vaikka muodostetaan niitä lajin omia yhteisöjä. Että esimerkiksi ihmisyhteisöt on aika samanlaisia, mitä susien yhteisöt. Se tiedetään nykyään, vaikka yksi näistä just näistä kertomuksista, mitä sitten liittyy niinku muuhun elämään, niin on se, että ne halutaan vaikka susiperheet on haluttu kuvata tämmöisinä, että siellä on nämä alfasudet ja uros ja naaras ja sitten on tämmöisiä beta ja omega ja muita tämmöisiä alempiarvoisia susia, mutta siinä on kyse yksinkertaisesti vaan niinku perheestä, että nämä alfa, uros ja naaras, niin ne on vanhempia. Ja sitten muita siellä perheessä olevia, niin ne on niiden biologisia lapsia tai voi olla joskus ottolapsia tai sitten muita sukulaisia. Että ne on tämmöisiä laajennettuja perheitä myös, että siinä on vähän eri sukuakin. Mutta et siellä, että se on silleen epäsymmetrinen se suhde siellä susiperheessä, mutta ei se nyt poikkea hirveästi siitä epäsymmetriasta, mikä ihmisperheessä on.
Tähän Havaintoja ihmistä -sarjan jaksoon jakoi kokemuksensa myös nimimerkki Eeva.
Ihmiskeskeinen ajattelu vaikuttaa siihen, että oma katsantokanta kapeutuu. Maailmankuva jää väistämättä ohueksi, jos halua tai tahtotilaa ymmärtää muita kuin oman lajin edustajia ei ole. Voisi ajatella, että tämän ajan humanisti, sivistynyt ihminen olisi ennen kaikkea kiinnostunut kaiken elollisen elämän kunnioittamisesta ja ymmärtämisestä.
Ihmisen olemassaolo on suhteista. Me olemme suhteessa ympäristöön, muihin lajeihin ja toisiimme. Olemme osa elonkirjoa monen tavoin. Yksilökeskeisessä ajassa kaikkien suhteisuus toisiinsa jää yksilökeskeisyyden ja hybriksen jalkoihin. Millaista elämä maapallolla olisi ilman hybriksen vallassa olevaa ihmiskuntaa? Tiesitkö, että susilla ulvonta on eräänlainen välittämisen rakkauden viesti? Sudet ulvovat enemmän läheisimmille laumanjäsenille. Älä vihaa minua -kirjeitä ihmisille -kirjasta opin myös sen, että sudet kunnioittavat toistensa reviirejä. Mä olen Satu Kivelä. Kiitos kun kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti? Laita viestiä havaintoja.ihmisestä@yle.fi. Hei, semmoinen juttu vielä, että jos haluat, voit merkata Havaintoja ihmisestä -sarjan suosikiksesi Yle Areenassa ja samalla voit myös tilata ilmoitukset. Kun uusi jakso ilmestyy, niin saat siitä sitten tiedon. Moikka!